Kā liecina izlūkdienas saņemtā informācija, Krievija regulāri cenšoties izplatīt dezinformāciju dažādās sociālās saziņas vietnēs, kā arī izmantojot masasaziņas līdzekļus propagandas nolūkos. Raidsabiedrībai CNN informēti avoti pastāstījuši, ka Kremļa taktika un izmantotās metodas kļūst arvien izsmalcinātāks un vairs nav tik viegli izsekojams, kā piemēram reklāmu pirkšana Facebook. Pašlaik lielākais uzsvars tiek likts uz šķelšanās veicināšanu ASV sabiedrībā, īpaši vakcinācijas jautājumā. Iepriekš izlūkdienesti bija brīdinājuši, ka vēlmi iejaukties 2020. Gada vēlēšanu procesā ir arī Ķīnai un Irānai, taču pašlaik neesot nekādu pazīmi, ka kāda no valstīm jau būtu aktīvi uzsākus to darīt.